14 skyrius. Šis tas apie daktarą Livingstoną. Likusi viena, Mrs. Weldon pirmiausiai pagalvojo, kad galutinio atsakymo Negoras ateis ne anksčiau kaip po savaitės. Užteks laiko pamastyti ir apsispręsti. Pasikliauti reikėjo ne Negoro sąžiningumu, o gopšumu. Jo belaisvės prekinė vertė turėjo be abejo apsaugoti ir bent laikinai apginti ją nuo visų pavojų. Galbūt jį ras tarpinį kelią. Grįž pas vyrą taip, kad Džeimsui Veldonui nereikėtų atvažiuoti į Kazondę. Ji gerai žinojo, kad vos tik gaus žmonos laišką, Džeimsas Veldonas išvyks, nepabūgęs pavojų, laukiančių jo šioje kelionėje į baisiausias Afrikos rytis. Bet kai 100 000 dolerių bus Negoro rankose, kas garantuos Džeimsui Veldonui, jo žmonai, vaikui ir pusbroliui Benediktui, kad jiems bus leista išvykti iš Kazondės? O jeigu įsigės juos čia sulaikyti karalienė Moana? Ar nebūtų geriau, jei šis Mrs. Weldon ir jos artimųjų perdavimas įvyktų pajūryje nustatytoje vietoje? Džeimsui Veldonui nereikėtų leistis pavojingon kelionėn į krašto gilumą ir susidurti su grįžimo atgal sunkumais, jei iš viso būtų galima grįžti. Štai apie ką mąstė Mrs. Weldon. Štai kodėl iš pradžių atsisakė priimti Negoro pasiūlymą ir įteikti jam laišką, kurį jis turėjo perduoti jos vyrui. Ji taip pat pagalvojo, kad jei Negoras antrą kartą atsilankys tik po savaitės, tai be abejo todėl, kad jam pačiam reikia pasiruošti kelioniai. Jei ne, jis pasirodytų anksčiau ir prievarta išgautų laišką. Nejaugi jis tikrai norėtų atskirti mane nuo sūnaus, sušnabždėjo ji. Ta akimirka į trobelę įėjo Džekas ir motina instinktyviai sugriebė jį, lyg Negoras būtų buvęs čia pat pasirengęs jį iš jos išplėšti. Tu nusiminusi, mama? Paklausė berniukas. Ne, ne, Džekai, atsakė Mrs. Weldon. Aš galvoju apie tavo tėtę. Ar norėtum jį pamatyti? O taip, mama, ar jis atvažiuos? Ne, ne, nereikia, kad atvažiuotų. Tai mes važiuosime pas jį? Taip, Džekai, su mano draugu Diku, su Herkuliu ir senuoju Tomu? Taip, taip, atsakė Mrs. Weldon, nuleisdama galvą, kad paslėptų ašaras. Tu gavai iš tėtės laišką? Pasteiravo mažasis Džekas. Nebrangusis. Tai tu pati jam rašysi, mama? Taip, taip, galbūt, atsakė Mrs. Weldon. Nieko nežinodamas, mažasis Džekas tiesiogiai įsiterpė į motinos mintis. Nenorėdama atsakinėti, jie apibėrė jį bučiniais. Dabar reikia pasakyti, kad be įvairių priežasčių, paskatinusių Mrs. Weldon priešintis Negoro įsakymams, buvo dar viena gana rimta priežastis. Mrs. Weldon labai netikėtai švystelėjo viltis, kad ji atgaus laisvę, neįpainiojusi į šį reikalą vyro ir netgi prieš Negoro valią. Tai te buvo dar gana miglotas pragiedrulys, bet vis dėlto buvo. Mat prieš kelias dienas, nugirdusi porą žodžių iš vieno pokalbio, nedrąsiai ėmė tikėtis, kad netoli, jei taip galima sakyti, apvaizdos siunčiama pagalba. Buvo taip. Už keleto žingsnių nuo trobelės, kur gyveno Mrs. Weldon, šnekučiavusi Alvecas ir Metisas iš Udžydžio. Nieko stebėtino, kad garbiųjų pirklių pokalbio tema buvo prekyba vergais. Tie du žmogaus kūno makleriai aptarinėjo savo reikalus. Kalbėjosi apie savo prekybos ateitį ir nuogastavo, kad anglai stengiasi ją panaikinti ne tik už Afrikos ribų, kreiseriais, bet ir pačiame žemyne, siūsdami čia misionierius ir keliautojus. Jose Antonio Alveco nuomonė, šių narsių pionierių žygiai gali tik pakenkti prekybinių operacijų laisvai. Pašnekovas visiškai pritarė jo nuomonei. Šis manė, kad visus tuos atvykelius, civilius ir dvasiškius reikėtų sutikti šautuvų šūviais. Neretai taip ir būdavo, tačiau dideliam pirklių nepasitenkinimui, nužudžius keletą tų smalsuolių, atvykdavo keletas naujų. O šie grįžę į tėvynę skleidė, anot Alveco, išpūstus gandus apie vergų prekybos baisybės, tuo nepaprastai kenkdami šiam verslui, kuris jau ir taip pernelyg teršiamas. Metisas pritarė ir ypač apgailestavo, kad nepasisekė Niangvės, Udžydžio, Zanzibaro ir viso didžiųjų ežerų rajono rinkoms. Čia vienas po kito lankėsi Spikas, Grantas, Livingstonas, Stenlis ir kiti, tikras antplūdis. Netrukus į jų kraštą susikraustys visa Anglija ir visa Amerika. Alvecas nuoširdžiai užjautė savo bendrą ir pasakė, kad vakarinės Afrikos rytis iki šiol buvusios laimingesnės, mažiau lankomos. Bet keliautojų epidemija jau pradedanti plisti ir čia. Jei Kazonde dar nuo jos nenukentėjusi, to nepasakysi apie Kasangą ir Bichę, kur Alvecas taip pat turi savo faktorijų. Prisiminkime netgi, kaip Haris pasakojo Negorui apie kažkokį leitenantą Kameroną, kuriam atrodo pakaksė į žulumo perkeliauti Afriką skersai nuo vieno kranto iki kito, įžengti į Afrikos žemę Zanzibare ir išvykti iš jos per Angolą. Vergų pirklys iš tiesų nebereikalo baiminosi. Yra žinoma, jog po kelių metų Kameronas pietuose, o Stendlis šiaurėje, išžvalgė tas mažai ištirtas vakarinės rytis, aprašė tolydinės prekybos vergais baisybės, atskleidė nusikalstamą svetimšalių agentų bendrininkavimą ir suvertė atsakomybę tikriesiams kaltininkams. Apie šios Kamerono ir Stendlio tyrinėjimus nei Alvecas, nei Metisas, aišku, dar nieko negalėjo žinoti. Bet štai, ką jie žinojo, ką pasakė, ką nugirdo Mrs. Weldon ir kas ją labai sudomino. Žodžiu, štai, ką sutvirtino jos ryštą nesutikti su Negoro reikalavimais. Artimiausiu metu labai galimas daiktas į Kazondę atvyks daktaras Deividas Livingstonas. Livingstono ir jo palydos atvykimas, didžiojo keliautojo įtaka Afrikoje, parama, kurią tikriausiai jam suteiks portugalų valdžia Angoloje, visa tai žadino vilčių, kad Mrs. Weldon ir jos artimieji atgaus laisvę ant pykčio Negorui ir Alvecui. Belaisviai galbūt netrukus grįši tėvynę, ir Džemsui Veldonui nereikės rizikuoti gyvybę kelionėje, kuri gali tik liūdnai baigtis. Bet ar tiesa, kad daktaras Livingstonas netrukus aplankys šią žemyno dalį? Taip, nes vykdamas šiuo maršrutu, jis turėjo užbaigti Centrinės Afrikos tyrinėjimą. Visi žino, koks didvyriškas buvo šios smulkaus arbatos pirklio sūnaus gyvenimas. Gimė jis 1813 m. kovo 13 dieną Blentairo kaime Lenarko grafystėje. Deividas Livingstonas, antrasis iš šešių vaikų, baigęs biologijos ir medicinos studijas ir atitarnavęs bandomai laikotarpį Londono misionierių draugijoje, 1840 metais atvyko į Cape Towną, kur turėjo prisidėti prie misionieriaus Mofato pietų Afrikoje. Iš Cape Towno būsimasis keliautojas patraukė į Bečuanų kraštą. Pirmasis ištyręs šias sritis grįžo į Kurumaną, vedė Mofato dukterį, ši narsi moteris pasirodys verta jo, ir 1843 metais Mabotso slėnyje įsteigė misiją. Po ketverių metų persikėlė į Kolobengą Bečuanų srityje, 225 mylios į šiaurę nuo Kurumano. Dar po dviejų metų, 1849-aisiais, Livingstonas su žmona, trim vaikais ir dviem draugais, Osvelu ir Mariu, išvyko iš Kolobengo. Tų pat metų rugpyčio pirmąją jis surado Ngamio ežerą ir Cugos upe pasroviui grįžo į Kolobengą. Šios kelionės metu priešiškai nusiteikę čiabuviai sutrukdė Livingstonui nuvykti už Ngamio. Toks pat nesėkmingas buvo ir antrasis mėginimas. Trečiasis pavyko. Taigi, vėl patraukęs į šiaurę su šeima ir Osvelu, po baisių vargų jie pritruko maisto ir vandens, ir Livingstonas vos neužmokėjo už šį žygį vaikų gyvybę, keliaudamas Zambezės intako Hobės paupiu, jis pasiekė Makalolų žemes. Jų vadas Sebituanė jį sutiko Linijantyje. 1851 m. birželio pabaigoje buvo atrasta Zambezė, ir daktaras grįžo į Cape Towną, norėdamas išsiųsti šeimą į tėvynę, į Angliją. Madrasuolis Livingstonas, leisdamasis į rizikingą kelionę, nenorėjo statyti pavojų savo artimųjų. Šį kartą buvo numatyta įstrižai perkirsti Afriką iš pietų į vakarus, iš Cape Towno iki San Polo de Luandos. Daktaras iškeliavo 1852 m. birželio 3 dieną, lydimas kelių čiabuvių. Jis atvyko į Kurumaną ir iš ten patraukė toliau iš ilgai Kalahario dykumos. Gruodžio 31 dieną įžengė į Litubarubą, Bečuanų žemę rado nusiaubtą būrų, olandų kolonistų palikuonių, kurie valdė Keiptauną iki jų užėmė anglai. 1853 m. sausio 15 dieną Livingstonas išvyko iš Litubarubos, nusigavo į Bamanguatų krašto centrą ir gegužės 23 dieną pasiekė Linjanti, kur jį su didžiausia pagarba sutiko jaunas Makalolų valdovas Sekeletu. Čia daktaras, sulaikytas smarkaus drugio, atsidėjo krašto papročių tyrinėjimui ir pirmą kartą įsitikino, kaip baisiai niokoja Afrika vergų prekyba. Po mėnesio jis leidosi Hobės upę žemyn, pasiekė Zambezę, pabuvojo Nanjele, aplankė Katangą ir Libontą, atvyko prie Zambezės ir Libos santakos, sumanė pasikelti šią upę iki vakarinių Portugalijos valdų. Norėdamas šią ekspediciją pasiruošti, po 9 savaičių grįžo į Linjanti. 1853 m. lapkričio 11 dieną, lydimas 27 makalolų, daktaras išvyko iš Linjančio ir gruodžio 27-ąją pasiekė Libos žiotis. Šia upė nuplaukė aukštyn iki Balondų teritorijos, ten, kur jie iš rytų teka Makondo. Jis buvo pirmas iš šią sritį prasiskverbęs baltasis žmogus. Sausio 14 dieną Livingstonas atvyko į galingiausio Balondų genties karaliuko Sintės rezidenciją, kur jis buvo gerai priimtas. Tuo pat mėnesio 26 dieną persikėlęs per Libą atsidūrė pas karalių Katemą. Čia taip pat buvo gerai sutiktas. Paskui būrelis išvyko ir vasario 20 dieną įsirengė stovyklą ant Dilolo ežero kranto. Nuo čia Livingstonui pradėjo nesisekti. Vietovė buvo sunkiau prieinama, čia buvė ėmė kelti reikalavimus, gentis užpuldinėti, bendrakeleiviai maištauti, virš jo pakibo mirties pavojus. Netoks energingas žmogus būtų atsisakęs savo tikslo, bet daktaras nepasidavė ir balandžio 4 dieną pasiekė Kvango krantus. Ši plati upė yra Portugalų valdų siena ir šiaurėje įteka į Zairą. Po 6 dienų Livingstonas įžengė į Kasangą, kur jį matė vergų pirklys Alvecas, ir gegužės 31-ąją atvyko į San Paulo de Luandą. Pasibaigė 2 metus trukusi kelionė. Afrika buvo pirmą kartą pereita į strižai, iš pietų į vakarus. Deividas Livingstonas išvyko iš Luandos tų pat metų rugsėjo 24 dieną. Jis keliavo dešiniuoju krantu tos Kvanzos, kuri buvo tokia pražutinga Dikui Sendui ir jo bendrakeleiviams. Pasiekė jos ir Lombės santaką, susitikęs daugybę vergų vilkstinių, vėl aplankė Kasangą, išvyko iš čia vasario 20-ąją, persikėlė per Kvangą ir pasiekė Zambezę, Kavavoje. Birželio 8-ąją vėl buvo prie Dilolo ežero, vėl susitiko su Sinte, nusileido Zambezės upe ir grįžo į Linjantį, iš kur išvyko 1855 m. lapkričio 3 dieną. Šios kelionės metu daktaras turėjo nukakti į rytinę pakrantę, perkeliauti Afriką iš vakarų į rytus. Aplankęs garsiuosius Viktorijos krioklius, griaudžiančius dūmus, Deividas Livingstonas paliko Zambezę ir patraukė į šiaurės rytus. Štai pagrindiniai šio maršruto etapai. Perėjimas per Batokų teritoriją, kur čia buvai apduję nuo hašišo garų, apsilankimas pas galingą vietinį vadą Semalembuje, persikėlimas per Kafuja upę, vėl Zambezė, vizitas pas karalių Mburumą, senovinio Portugalų miesto Zumbo griuvėsių apžiūrėjimas, 1856 m. sausio 17 dieną susitikimas su vadu Mpende, tuo metu kariavusius su Portugalais, pagaliau kovo 2 dieną atvykimas į Tetę ant Zambezės kranto. Balandžio 22-ąją Livingstonas išvyko iš šios kažkada turtingos vietovės, nusileido iki upės deltos ir atsirado Kilimanėje. Prie jos žiočių gegužės 20-ąją, 4 metai po išvykimo iš Keiptauno. Liepos 12 dieną jis išplaukė į Maurikėje ir gruodžio 22-ąją grįžo į Angliją, nebuvęs joje 16 metų. Paryžiaus geografų draugijos premija, didysis Londono geografų draugijos medalis, prašmatnus priėmimai. Nieko netrūko garsiajam keliautojui. Kitas juodėtas būtų galvojęs, kad dabar turi teisę pailsėti. Daktaras Livingstonas taip negalvojo. 1858 m. kovo 1 dieną jis išvyko lydimas savo brolio Čarlzo, kapitono Bedingfildo, Torntono, Beinso, daktaro Kirko ir Melerio. Ir gegužės mėnesį išlipo Mozambiko pakrantėje, pasiryžęs ištirti Zambezės baseiną. Ne visiems buvo lemta grįžti iš šios kelionės. Garlaiviku Maro Bertas tyrinėtojai nuplaukė didžiąją upę aukštyn. Rugsėjo 8 dieną jie atvyko į Tetę. Štai kokie buvo naujosios ekspedicijos pirmųjų metų įvykiai. 1859 m. sausį išžvalgytas Zambezės žemupys ir Širė, kairysis jos intakas. Balandžio mėnesį žygis prie Širvos ežero, ištirta Manganija teritorija. Rugsėjo 10-ąją atrastas Niasos ežeras. 1860 m. rugpjūčio 9 dieną grįžta prie Viktorijos krioklių. 1861 m. sausio 31 dieną prie Zambezės žiočių atvyko vyskupas Makenzis ir jo misionieriai. Kovo mėnesį tyrinėta Rovumo supė. 1861 m. rugsėjį grįžta prie Niasos ežero, kur išbūta iki spalio pabaigos. 1862 m. sausio 30 dieną atplaukė antras garlaivis, Lady Niasa, kuriuo atvyko ponia Livingston. Tuo metu jau buvo žuvę vyskupas Makenzis ir vienas iš misionierių. Jie neištvėrė tropinio klimato. Balandžio 27 dieną ant vyro rankų mirė ponia Livingston. Gegužės mėnesį daktaras antrą kartą bandė tyrinėti Rovumą, o po to lapkričio gale grįžo į Zambezę, persikėlė Širės upe. 1863 m. balandį mirė jo bendrakeleivis Torntonas. Livingstonas pasiuntė į Europą brolį Čarlzą ir daktarą Kirką, kuriuos visai išsekino ligos. Ir lapkričio 10 dieną trečią kartą nuvyko prie Niasos ežero papildyti jo hidrografinio prašymo. Po trijų mėnesių vėl grįžo prie Zambezės žiočių, apsilankė Zanzibare ir 1864 m. Liepos 20 dieną po 5 metų sugrįžo į Londoną, kur išspausdino savo veikalą Zambezės ir jos intakų tyrinėjimas. 1866 m. sausio 28 dieną Livingstonas vėl išlipo Zanzibare. Tai buvo jo ketvirtosios kelionės pradžia. Jis savo akimis įsitikino, kaip baisiai niokoja šį kraštą vergų prekyba. Šįsik daktarą lydėjo tik keli sipajai. Paaiškinimas. Sipajai – kolonijinė kariuomenė iš vietinių gyventojų Britanijos imperijos valdose Indijoje. Paaiškinimo pabaiga. Ir keli negrai. Rugpjūčio 8 dieną jie atsidūrė Mokalozėje ant Niasos kranto. Po 6 savaičių didumą palydos išbėgiojo. Grįžo į Zanzibarą ir čia paskleidė melagingą gandą apie Livingstono mirtį. Tačiau jis nenuleido rankų. Norėjo aplankyti kraštą tarp Niasos ir Tanganikos ežero. Gruodžio 10 dieną, kelių čiabuvių vedamas, persikėlė per Loangvos upę ir 1867 m. balandžio 2-ąją atrado Liembos ežerą. Čia mėnesį jo gyvybė kabojo ant plauko. Vos pasveikęs rugpjūčio 30-ąją pasiekė Mveraus ežerą. Ištyrė šiaurinį jo krantą ir lapkričio 21-ąją atvyko į Kazembės miestą, kur išbuvo 40 dienų. Per tą laiką jis 2 kartus vėl vyko tyrinėti Mveraus ežero. Iš Kazembės Livingstonas leidosi į šiaurę, ketindamas pasiekti stambų Udžidžio miestą prie Tanganikos. Potvinių užkluptas, išbėgiojus vedliams, turėjo grįžti į Kazembę. Birželio 6-ąją patraukė į pietus ir po 6 savaičių pasiekė didįjį Bangveolaus ežerą. Čia jis išbuvo iki rugpjūčio 9-osios, po to vėl mėgino nusigauti prie Tanganikos. Kokia kelionė? Nuo 1869 m. sausio 7 dienos šis didvyris daktaras buvo toks nusilpęs, kad jį reikėjo nešti. Vasarį jis pagaliau pasiekė ežerą ir atvyko į Udžidžį, kur jo laukė siuntinys jo vardu iš rytų bendrovės Kalkutoje. Livingstonui dabar te rūpėjo viena – pasiekti Nilo ištakas ar jo slėnį, plaukiant Tanganikos ežero aukštyn. Rugsėjo 21 dieną jis buvo Bambarėje, Manijume, žmogėdrų krašte, ir atvyko prie Lualabos, tos Lualabos, kuri, kaip manė Kameronas ir vėliau atrado Stendlis, buvo nekas kita kaip Zairo aukštupys arba Kongas. Momoheloje daktaras persirgo 80 dienų. Prie jo beliko 3 tarnai. Pagaliau 1871 metų Liepos 21 dieną jis iškeliavo atgal prie Tanganikos ir tik spalio 23 sugrįžo į Udžidžį. Iš jo buvo likę vieni griaučiai. Tačiau jo prieš tai apie keliautoją nebuvo jokių žinių. Europoje jį tikriausiai laikė mirusiu. Jis pats beveik prarado viltį kada nors susilaukti pagalbos. 11 dienų po grįžimo į Udžidžį, lapkričio 3-ąją, 4 mylios nuo ežero pasigirsta šūviai. Atskubėjęs daktaras prieš į save išvysta baltą į žmogų. Daktaras Livingstonas, ar ne? Taip, atsakė šis, kilstelėjęs kepurę su malonė šypsena veidė. Jie karštai paspaudė vienas kitam ranką. Dėkoju Dievui, tarė baltasis žmogus, kad jis leido man jūs sutikti. Aš laimingas, kad esu čia ir galiu jūs priimti, atsakė Livingstonas. Baltasis buvo amerikietis Stendlis, New York Herald reporteris, kurį laikraščio direktorius misteris Bennetas pasiuntė ieškoti Davido Livingstono. 1870 metų spalio mėnesį šis amerikietis nesviruodamas, be nereikalingų kalbų, paprastai kaip tikras didvyris, sėdo Bombėjoje į laivą, plaukiantį į Zanzibarą. Keliaudamas maždaug Spiko ir Bertono maršrutu, po begalinių vargų, nekartą žvelgęs mirčiai į akis, jis atvyko į Udžidžį. Du keliautojai tapę draugais, išvyko ekspedicijon į Tanganiko šiaurę. Sėdė į laivą, jie nuplaukė iki Magalos iš kyšulio ir po kruopštaus tyrinimo padarė išvadą, kad iš didžiojo ežero išteka vienas Lualabos intakų. Po keletos metų tą pat galutinai nustatė Kameronas ir pats Stendlis. Gruodžio 12-ąją Livingstonas su savo bendrakeleiviu grįžo į Udžidžį. Stendlis pasiruošė išvykti. Gruodžio 27-ąją po savaitę trukusios kelionės laivu daktaras ir Stendlis atvyko į Urimbą. Paskui vasario 23-ąją jie jau buvo Kuiharoje. Kovo 12-ąją jiedu atsisveikino. Jūs padarėte tai, kam nedaug kas ryštusi ir kur kas geriau negu kai kurie didieji keliautojai, pasakė daktaras savo bendrakeleiviui. Aš jums be galo dėkingas, te lydi ir te laimina jūs Dievas, bičiuli. Tegul jis gražina mums jūs gyvą ir sveiką, brangusis daktare, atsakė Stendlis, spausdamas Livingstonui ranką. Stendlis greitai ištrūko iš Livingstono glėbio ir nusisuko, kad paslėptų ašaras. Sudė, daktare, brangusis drauge, dusliai tarė jis. Sudė, tyliai atsakė daktaras. Stendlis išvyko ir 1872 metų Liepos 12 dieną išlipo iš laivo Marselyje. Livingstonas tęsė savo tyrinėjimus. Praleidęs 5 mėnesius Kuiharoje, rugpjūčio 25-ąją, lydimas savo juodųjų tarnų Suzi, Suma ir Amoda, kitų dviejų tarnų Jacobo Vainraito ir 56 žmonių atsiųstų jam Stendlio, jis leidosi į Tanganikos pietus. Po mėnesio vilkstinė atvyko į Mūrą, siautė audros sukeltos baisios sausros, paskui prasidėjo liūtis, čiabuviai laikėsi priešiškai. Nešuliniai gyvuliai krito, musės cece įkasti. 1873 metų sausio 24 dieną būrelis buvo Čitunkujėje. Balandžio 27-ąją iš rytų apėjęs Bangveolaus ežerą patraukė į Čitambo kaimą. Štai kur Livingstoną paskutinį kartą ir matė keletas vergų pirklių. Štai ką iš jų apie jį sužinojo Alvecas ir jo sėbras iš Udžidžio. Buvo labai rimto pagrindo manyti, kad daktaras ištyręs pietinę ežero dalį, patrauks per Luandą ir leisės į vakarus ieškoti nežinomų sričių. Iš čia nukils į Angolą, aplankys šitas vergų prekybos nusiaubtas sritis, nuvyks iki Kazondės. Toks maršrutas piršosi pat savaime ir buvo panašu, kad Livingstonas jo laikysis. Taigi Mrs. Weldon galėjo tikėtis, kad didysis keliautojas greitai atvyks, nes birželio pradžioj jis jau daugiau kaip 2 mėnesiai turėjo būti pasiekęs pietinį Bangveolos ežero krantą. Bet birželio 13-ąją, prieš tą dieną, kai Negoras turėjo grįžti pasiimti Mrs. Weldon rašyto laiško, kuris turėjo atnešti jam 100 000 dolerių, atėjo liūdna žinia, labai pradžiuginusi Alvecą ir vergų pirklius. 1873 m. gegužės 1 dieną auštant Davidas Livingstonas mirė. Iš tiesų, balandžio 29-ąją mažoji vilkstinė pasiekė Čitambo kaimą pietinėme ežero krante. Čia daktaras buvo atneštas neštuvais. Balandžio 30-ąją naktį, smarkaus skausmo suremtas, jis vos girdimai suvaitojo. O, di, di, o, dieve, dieve, ir vėl neteko sąmonės. Po valandos atsipeikęs pakvietė tarną Suzi, paprašė vaistų, paskui silpnu balsu sukuždėjo. Gerai, dabar galite eiti. Apie 4 valandą ryto Suzi ir 5 palydo žmonės įėjo į daktaro trobelę. Davidas Livingstonas, suklupęs prie lovos ir parėmęs galvą rankomis, atrodė meldėsi. Suzi švelniai palytėjo pirštų jam skruostą. Jis buvo šaltas. Davidas Livingstonas buvo miręs. Ištikimėjai jo tarnai, po negirdėtų vargų, užtrukę 9 mėnesius, atgabeno jo palaikus į Zanzibarą. 1874 m. balandžio 12 dieną jis buvo iškilmingai palaidotas Westminsterio abatijoje greta tų didžiųjų žmonių, kurios Angliją gerbė kaip ir karalius.